کاکە زوباجارێکی دی خۆشەتن ش بۆ پشکە کوردی دەنگی ئەمریکا. وەکو دێدە باسکردن تورکیا چەند ڕێگەیەک نەمایە بەکارنەهێنی دژی کوردان. چەند ڕۆژ بەری وەزارەتی دەربی تورکیا ناوی ساڵح مسلم هەفسەرۆکە بەری پارتیە یەکێتی دیموکراتیک پێدا خستی لیستی تروریستان. ژکەرە مەخۆ کهن شارەزان بە سیاسەتە تورکیا بە گۆداری مەبێژن سەدەمەوەی چییە؟
یانەها ئەڤا مەسەلە نەکە شەخسیەتا ساڵح مسلمە، مەسەلە پۆلتیکا دەولەتە تورکیەیە یەکو دژمنافیە هەموو کوردانکە. یانی دەولەتە تورکیە سیاسەتە وێش ئاواکردنا جومهوریەتی و حەتانەها سەر دژمنافیە کوردە هاتیە ئاواکردن. کوردێکی یەکو بخوازە ژ بۆ کوردینیە کار بکە دژمنێ وایە، لازمە کورد تەسلیمێ وا ببە و شوارە خولامپیە بکە، ئەنجەق وی ڕەنگی دکارە وەکی ئینسان بژی، نەوەکی کورد لێکارە وی ڕەنگی ژیان بکە. جا ساڵح مسلم ژی بەریا چەند ساڵە تورکیە چەند جارە دعوەت کرد چوو تورکیە، تشتێ خوا سەر فەرز کردن، وەختی وەکی وا قبول نەکرد، وەختی دعوا کوردی دە جهێ خوا گرت و تەلەبێ وا قبول نەکرد. نەها ژی جا دەربارێ وی دە دبێژن ئەوا تەرۆریستە و لە ئینتەرپۆلێ بلکەنا سۆر دەربارێ وی دە دەردخن کو دنیای هەمیە ڕیاوی بگرن نەکارە بگەڕهێ و یانی بە وی ڕەنگی بێشیا خەباتەوەی بگرن. ئەوا خەباتێکی دوژمنانە یە دەولەتە تورکیا. لازمە هەر کەسێکی وێ تشتێ باش فێم بکە. ڕێژیمە تورکیە دەستکەفتێکی کوردا لە کوێ دەری هەبە دژە، باوەەر بکە جەهنمێژی ئەگەر یانی ئەو خۆڕەت بژنە مسلمان، ئەگەر جەهنمێژی ستاتوەکیش کوردارە هەبە ئەوێ ئەوێ دژ بسەکنن. عقلیەت ئەوە وی ڕەنگیە تورکیا نها ئێریش دکە دەبێژە سنوورێ من بن تهدیدێنە، ئەساس سنوورێ کوردا بن تهدیدێنە.
کاکە زوبەیر، ئەم دەزانین ساڵح مسلم هاوڵاتێکی تورکی نییە بەڵکو هاوڵاتێکی سووریە. ئەوە چی یاسایەکە چی قانونە هەر وڵات مژارە گرتن هاوڵاتی دی دەربکات؟ چی قەس گرێدرایە بە ڕۆژاوای کوردستان بە ڕەفشا ئەفرین؟
یانی نەها تورکیە کوردی ڕۆژاوازی و کوردی باشووری کوردی باکووری کوردی ڕۆژاوازیش خۆراوەکی پۆتانسیەل دوژمن دەبینە. نەها ڕۆژاوای کوردستانی ساتوەکیش کوردارە چێت بە وێ تەحەمیل ناکە ژبەری قاسی ڕێبەبەرێن ڕۆژاوای کوردستانی یانی تێخل لیستا تەرۆرێ دە تێخل لیستا تەرۆرێ دە دەربارێەوە دە بلتەنێ سۆر دەرخە ژبەری قاسی ئێلیسێ ڕۆژاوا گشتی دکە، حەتا نەها بدەستێ داعشێ دکرن، بدەستێ ئەلنوسرا دکرد، دەستێ ئەلقاایدە دکرد، پەرە ددان و سیلەح ددان و ئەو ددان ئێریشکردن دەماوە نەکاری ئەو خوان ئۆردیا خۆ ئێریشتکە و نهاجی هەفکاریا داعش و و ئەلنوسرا دکە بە حەبرا ئێریشێ کوردا دکن. ئەفا تشتێکی بێقانونیە، تشتێکی بێعەدالەتە، بێوژدانیە. یانی گۆڕا وێژی دەخوازن سەر دنیایە فەرز بکن، لازمە دنیا تایبەتیژی دنیا ڕۆژاوا ئەمریکا و ئەوروپا وا لەیستووکێ تورکیە ببینن، ژێرە نەبن پاڵ پشت و لە هەمبەر وا لەیستووکێ وێ وا تشتێ هەنێ وێ نەحەقیە وێ ئەوژی هەلوەست بگرن. تەلەبە مەژی ئەڤە
کوردادی بژن ژیانە ساڵح مسلم لە ژیانە هەر هاوڵاتی کورد لە ژیانی هەر شەروان هەر گەلازی دەتر نییە. چه باندور دەکاری لەسەر ژیان و ئاسایشەوەی هەبی؟
یانی ئەوە یەک هەدەف گرتنە، تەنێ مەسەلە حقوقی نینە. تورکیا بڤێ پەیامێ کەتەیەن خۆی دەرەوە و جهێ درە دەبێژێ ئێریشێ سیاسەتوانی کورد بکەن، ئێریشێ ساڵح مسلم ژی بکەن. یعنی دکارن هنکی سوی قصد بکن چال پاریسی دیجی سیاستمان کرد گیریم. یعنی اوجی هدف نشاندانه، لازمه هر کس هم بر وینشیار به لی او تحصیل سر منا که سر صالح مسلم و خبات وینا که او کار و خبات خو حتی داویه بمشینه. یعنی لازمه هر کس وی ظلمه ببینه. مثلا ما اوه ام مراجعات وجدان دنیا ایتیم افقاق و پیشاندان افقاق نها دنگ درخستنا ما کنها هزاران کس شلوزان بر به جنب ریره و به پیام وجدان پیام عدالت دمشه دبیجن دنیا وی شغل سر کرده وی ظلمه یعنی ببینن بدن راوستاندن و الهمبر دولت ترکی در کبه
که که زبر لدمی که روژاوا گهداری دخوازی کردن ناکاد قرین کردن ناکادن بلی ترکیه چی باندوری که اف بریار لسر ولاتن دی اوروپی دبی آیا به دخوازی ترکیه دیچن؟
یعنی ها مسئله ناف دولتی ده گل ایجارا بیوان انسانی و اخلاقی نامشه بیوان تجارت و منفعت و بازار قریش دمشه مخابن ناف دولتی ده گل ایجارا ویرانگی دمشه جبو ویجی ام بخوادن دنگی خواب کنن خلقی دنگی خواب کنن انسانیت که او تحصیل حکومت ها بکن نها هم لوی پیواجوی دنه جا دولت رجاوا حتی نها بلکی هلوستا فرانسا و امریکا هنه که یعنی دجوه اوپراسیونه لی وکی تی خواستن تام هلوست نگرفنه و به وجدانی اوکا سویل هاتن قتل کرن ایروجی سویل هاتن قتل کرن اوا پیوانین انسانیت بن پیتی نکرن لی بیدنگی که های نتوه این یک بوی لازم بی حتی نها ده جارا کون بی بیان بریار گرت بیان کنسای اولکاری ویواری ده بریار گرت بیان و ایریش ترکیه دابیان دفن کرن
که کسو بر وسط بیجن ترکیه و اردوگان کنترول دست دایا چل ناف خودی ترکیه و یا خود دروی به چه آوای اروپا امریکا جهان دکاری وی راوستینی؟
نها تجربه اگر تاریخ تل زبری لید نیره بشیا دکتاتورا اگر نه گرفتن تونه کاری و اداره بکی هیتلر سال 1938 نها وقت چکوسلواکیا حریم سودت خواستا بستینه و المنیه جوین چه دبین و امزا چه دبین اروپا همیا گوتن باشه بلا اف درشترا به یعنی هنه که خواکی که خلات دانوی اللی اوا خواستن هیتلر به خلاته که به وی آوایی بدن سکناندن لی دیار بو هیتلر ناسکنه و چاست دنیا سرو بنو کر حتی که پیشبری پیشاوی نهاد گرفتن یعنی به خرابی که مازن آنی سر دنیا صدام ها کزا دیکتاتورین وی آوایی بن سیرتا آن به خلاته که آن ته هنتشتیری بکی اوا ناین رای لازمه به جبهل همبر به راوستاندن
که که زبر گلک دپرسن چما شارن باکوری کردستان وکو بری خوپشندان کم هیا نارضایی کم هیا لدشا ایرشا ترکا بو سر افرین
نها نکو نارضایی که ما لیل ترکیه هدی یعنی بوی روشا آورته ده رژیمه که کودتا لوی داری هیا کس نکار در که در و ده نوچه هبی تورین جواکی کسی کو نرازی بین آخوا دیار کرنه در دور 660 کسا حاطنه گرفتن بجنم چما یعنی دیجه اپراسیون آفرینه نه پچه کی هوا کی دموکراسیه بود پچه کی انسان سرباز من میلیون ها انسان در کون در ولی نها ضبط و ربط کرنه اش برو قاسی وکی بیدنگی که دخویه لی دیسایزی دنگی یک ملت ما در کون ملت نرازیه و دما پیش دیجی از باور دکیم و تقاندن مازن چه بود
زبر ایدار اندامی کنسیر ببری اکو مجبخن کردستان کاجکه گلک سپاس
خوش